En podcast fra VG.
Det lørdag, I morgen det palmesøndag, og her påskens utgave av Mediebobler. Godt å se deg, Gard.
Godt å se deg og Anders. Dette har vært en veldig interessant uke, vil jeg si, så her har vi en del å snakke om.
Ja, og en, jeg må si, mediebobleuke, for jeg ikke sikker på om alle helt har fått med seg utenfor, men for oss her har det brent inne I, ikke bare mediebobla, men I podcastmediebobla I VG.
Det har det. Det har vært, noen vil kalle det en storm. Jeg synes det har vært interessant. Jeg synes det har vært veldig, veldig spennende denne uken. Vi har laget en podcastserie som har skapt veldig mye debatt, og ikke sånn debatt, Dagsnytt 18 debatt eller NRK-debatt eller, men det har vært veldig mye debatt på TikTok. Ja. Så det har vært veldig stort engasjement rundt VGs journalistikk denne uken, og det synes jeg veldig bra. Ja. Det og det skal vi være glad for, mener jeg, at journalistikken vår blir debattert og kritisert.
Og vi skal straks slippe til en av våre skarpeste og mest velformulerte, for det har vært litt forskjellig variasjon på formuleringene I denne kritikken. Kritikere, som du sa, den har foregått da stort sett på TikTok og I sosiale medier, men bakgrunnen denne saken som gikk I Bergen I fjor, ble vel rett og slett kalt massevoldtektssaken.
Ja, det en spesiell sak, og ganske komplisert sak, men det dreier seg om et miljø med menn som var tiltalt, og flere av de ble dømt for voldtekter. Dette var gruppevoldtekter, noen av de, og så var det også noen som ble dømt for overgrep mot mindreårige, for å ha da frivillig sex med mindreårige, som jo et alvorlig overgrep. Så det jo selve saken da. Grunnen til at vi valgte å gå inn I denne saken nå, det var jo at den saken var spesiell fordi at den også fikk enormt mye oppmerksomhet I sosiale medier. Det en av de sakene som har vært, tror jeg, der det har vært størst forskjell på det du har lest I de redaktørstyrte mediene og det du har sett I de sosiale mediene. Og det som skjedde I denne saken var at de som da ble tiltalt, og noen av de som ble senere dømt, ble identifisert I sosiale medier. Rettssaken måtte flere ganger lukkes, telefoner måtte dras inn, og på et tidspunkt så ble et bilde av tiltalebeslutningen delt I sosiale medier. Det førte jo til at de tiltalte ble identifisert, det ble hengt opp bilder av de I Bergen, men det var også selvfølgelig en enorm belastning for noen av de offrene som også ble identifisert I sosiale medier. Og det det som kjernen I denne podcasten.
Og på mange måter var det vi har sett tendenser til det på noen blogger og sånn tidligere, men det var her ble pressens på en måte rettsreferat monopol brutt, fordi hvem som helst kan jo gå inn og overvære en rettsak I Norge. Det ikke noe forbud, altså det jo offentlige papirer, hvem som stort sett tiltalt I forskjellige saker. Det har vært presseetikken og ikke norsk lov som har bestemt hvem, når man identifiserer og når man ikke identifiserer. Men her har altså med hjelp av rett I oppmøte og moderne teknologi så har tok TikTok og andre sosiale medier nærmest og Shanghai gitt hele dekningen.
Ja. Hvis du går I et norsk tinghus I dag, så kan du jo gå inn I de fleste rettssaker og sette deg ned og lytte til det som skjer.
Det alltid noen vanlige borgere som sitter der og lytter.
Det det. Og med det som regel det bare journalister som til stede, eller de som tilknyttet saken. Men I denne saken så kom det inn en masse mennesker, og de fortalte hva de hørte og sa I sosiale medier. De har ikke noe å være varsom plakat å forholde seg til. De tok en del bilder. Så denne saken...
Og bildene hadde de ikke lov til å sa?
Nei, det ikke lov å fotografere, eller det I hvert fall strenge regler for å fotografere i rettssaler. Så det ble brutt en del regler I forbindelse med dekningen, men det som egentlig skjedde var, som du sier, at denne saken ble dekket av to institusjoner, folk og journalister. Ja.
Og da vi lanserte denne første episoden I denne serien på tre episoder denne uka, så gjorde vi det med en promo som vi kan høre litt grann av her.
En gruppevoldtektssak tok av på TikTok I fjor vår. Fem menn I 20-årene satt på tiltalebenken I rettssaken.
Saken fikk veldig mye oppmerksomhet da en person gikk inn I rettssalen og begynte å filme. Den filmen la han ut på TikTok. Och efter vart så gick den filmen viralt.
25 år gamle Erik är bland de tilltalte.
Nu visste alla vem han var.
Han sitter i rättssalen själv där kommentarerna börjar att renna in.
Pedo, våldtäktsman, ska ta dig.
Gruppevåldtäktssaken var plötsligt överallt och runt omkring i Bergen centrum blev det hängt upp plakater med namnet till de som var involverade.
Kamelen la också ut en video där han konfronterade en av de tilltalte och identifierade han med fullt namn. Mitt uppe i allt detta är 19 år gamla Thea som blev utsatt för övergrepp av Erik. I VG:s krimpodden berättar hon om dagen hon skulle vittne, övergreppet, domen och hur det var att bli så offentlig mitt i en rättssak.
Historien om då TikTok tog över rättssaken hör du nu på krimpodden.
Okej, och här startet på många måter bråket. Det kan skyldas många ting. Många var ju, det visste vi ju, Gard, många var väldigt engagerat i denna saken. Väldigt många hade fullt saken nöje och tagit ställning till vad de mente om skyldspörsmål, så det var på en måte som att sätta fyr på hela den grejen igen.
Ja, jag har beskrivit det som att lägga en fyrstick in till en bensinkanne. Det tog fyr med en gång. Någon reagerade på det de hörte i podcasten. Många reagerade bara vid att ha sett denne lilla videon då, eller det som vi la ut på i sociala medier.
Ja, det är många reaktioner som sagt. En av de som reagerade aller först, det var dig, Jonas Ali Gandhi sa det. Välkommen.
Tusen tack.
Du är MDG-politiker i Trøndelag. Du har jobbat journalistiskt själv väldigt mycket med bland annat rusreformen, levererat egen skuprapport om den i fjol, gjorde du inte det?
Jo, stämmer det. Jag gör ganska mycket rart på hobbybasis.
Vad gör du på fulltidsbasis?
Ja, på fulltidsbasis så är det ju med offentliga anskaffelser egentligen. Så jag är byråkrat.
Du är byråkrat. Okej. Okay. Och denna det har varit många reaktioner. Du som jag nämnde, du var först och tydligast i första omgång. Vad är det du har reagerat på med VG här?
Jag följde ju rättssaken tätt när den pågick också, för den var ju en ganska sån en sån grov sak, och så är det ju nog med det här att följertallet man har i sociala medier, enten man liker det eller inte, det är makt då. Sånt som det är i dagens samfund. Och tänkte nu blir det ju intressant att höra en lite mer upplyst och genomgång av denna saken från någon som följer Vær varsom-plakaten och sånt och inte bara sina folk på TikTok. Och när jag hör episoden så liksom den hela första episoden är ju ett intervju då, stort sett med den ene personen som är rättskraftigt dömd för ett övergrepp. Och det var egentligen det primära jag reagerade på då, att liksom hela förstintrycket och är med en person då, som är dömd för detta här, och du får inte offrets stämme fram då i den första episoden. Det måste du vänta någon dagar, hvis inte det är en uke på att få med dig, så att i det du hör den första biten så har du inte den fulla kontexten. Och den som får sätta tonen för denna podcastserien är dömt, en person som är rättskraftigt dömd för övergrepp då, men som också har ett enormt följarantal i sociala medier och med tillhörande makt, och som inte visar någon form för anger eller särskild reflektion knyttet till det man är dömt för. Och det framstår då som sån lite sån ufölsamt då att låta det gå först, särskilt när man då en liten uke efterpå får höra episode 2, som är ju en otroligt gripande historia från offret, och inte minst hur den exponeringen i sociala medier var väldigt belastande för offret.
Men då du hörte första episoden så hör du att det fortelles inledningsvis att offret också vill komma till ordet, så du trodde inte att det var så att vi bara här skulle köra den dömtes version?
Nej då, det trodde jag inte, och man är ju också klar över, hvis man sätter sig på en måte sån sätter sig in i att det här är en serie, det blir fler episoder, så det förstår man. Men det är nog med vilket första intryck då man önskar att sätta ovanför inte läsarna men lyttarna då. Hvor på en måte den som kommer først ordet, det er den som på en måte har gjort det som er galt, den som har aller størst makt da, med tanke på følgerantallet i sosiale medier. og de andre må vente bak I køen, og jeg vet ikke hva som kommer I tredje episode, for den har jeg jo heller ikke hørt. Så det jo en utfordring med en sånn type tilnærming, at når vi sitter og diskuterer nå, så har ikke jeg som en lytter den hele konteksten av podcastserien.
Men opplevde du at intervjuet på noen måte var unnskyldende for det han hadde gjort?
Jeg tror nok ikke intensjonen til VG har vært å være unnskyldende, men det jo litt spesielt da, at det første på en måte inntrykket du får en person som I liten grad reflekterer rundt de handlingene man dømt for, hvorfor det galt, I liten grad kanskje blir utfordret av intervjuerne med tanke på det man har gjort og den eksponeringen man har bidratt til I sosiale medier når den dømte personen også selv har vært aktiv med å legge ut en del ganske sånn provoserende ting relatert til rettssaken. Og kanskje mer formålstjenlig tilnærming hadde jo vært å la offeret komme til ordet først og så kanskje I større grad konfrontere den dømte da, med en del av de opplevelsene og så videre. Til slutt, da, som kanskje mer vanlig, mitt inntrykk I sånne skriftlige saker I hvert fall, hvor på en måte den som blir beskyldt får komme sitt tilsvar sist.
Nå det ikke egentlig meningen å debattere dette, jeg vil bare høre, men det at du oppfatter en dømt person ikke har tatt innover seg det han har gjort, som du sier, kan det ha en journalistisk verdi I seg selv å få fram?
Åpenbart kan det ha en journalistisk verdi. Det viser jo på en måte I litt forlengelse av den profilen man har bygget opp. Da. Altså, jeg nevner jo ikke navnet til denne personen og prøver å unngå det I det lengste. Men det klart, man jo en offentlig person når man har flere følgere enn de fleste norske kommuner I sosiale medier. Sånn at da man jo en maktperson som bør utfordres som det også. Men så spørsmålet, skal man kjøre en litt hardere kritisk journalistisk tilnærming til det, eller skal man på en måte ha litt åpen mikrofon? Og I min opplevelse var kanskje at det var litt mer åpen mikrofon enn konfronterende spørsmål som kanskje hadde vært på sin plass da.
Jonas, kan jeg få stille deg et spørsmål? Noen av de reaksjonene vi har fått, de har handlet om at vi slipper gjerningsmann til I det hele tatt. Hva tenker du om det? Altså, sånn som jeg oppfatter det nå, så du opptatt av rekkefølgen og det etterlatte inntrykket, men mener du at vi burde latt være å intervjue han?
Man skal behandle sånn her veldig følsomt, og fordi det noe som berører utrolig mange folk, da, så dette her med overgrep og hvordan disse menneskene som har vært involvert I dette sakskomplekset har bygd opp en veldig sånn sterk profil I medier på en oppførsel som moralsk I gråsonen, men også tydeligvis strafferettslig I gråsonen og noen ganger over, da, som man da har fått bekreftet fra domstolen. Og da bør man behandle hvordan de får slippe til på en litt sånn følsom måte. Så jeg sier jo ikke at det ikke greit å ha de med, men jeg tror nok folk har en forventning om at når noen dømt for det her, så skal de få en del kritiske spørsmål og en mulighet til å kanskje utvise en viss grad av refleksjon og anger rundt det, da, og når det ikke skjer, og det etterlatte inntrykket da blir at det var kjipt å bli eksponert som en allerede offentlig person, bare at man blir eksponert på en måte man selv ikke kan kontrollere, så tenker jeg at da det veldig provoserende for folk å høre på, da. Hvertfall for meg selv. Jeg kan jo stort sett bare snakke for meg selv, da.
Denne podcasten, da den ble laget, så var jo, det ble skrevet mange artikler om selve saken. Og det jo ikke noe tvil om at det en svært alvorlig sak. Alle voldtektssaker alvorlige, men denne jo ekstra alvorlig, for det svært unge offre, og for det også greier seg om altså gruppevoldtekt og overgrep, der flere har gått sammen. Det gjør jo saken ekstra spesiell og ekstra alvorlig. Men ideen med podcasten var jo ikke å gå inn I sakens realiteter, men å lage en podcast om det som skjedde rundt rettssaken, og at denne saken var spesiell, for den ble så offentlig gjennom sosiale medier. Var det en dårlig idé I utgangspunktet, mener du? Burde vi heller laget en podcast om selve saken?
Jeg tror kanskje at alt mulig, men jeg tror kanskje at man kan ikke skille den eksponeringen fra saken I seg selv. Det tror jeg veldig krevende og litt kunstig skille å gjøre. og at man nok hadde kommet bedre ut av det om man også i større grad hadde tatt for seg sakens realiteter da, for å understreke alvoret I den, særlig når man som kanskje et av de første mediene faktisk da setter et navn og et bilde på den ene personen som da ikke dømt for voldtekt, men for grov seksuell omgang med en mindreårig. Et navn som jo alle vet om og kjent med, men som ingen medier tidligere har liksom sagt at det har bare vært mann, også alder I parentes. Jeg tror kanskje man overvurderer hvordan det mulig å skille disse sakene når lytterne skal høre på det, og da framstår det kanskje som litt spesielt og provoserende at man ikke tar for seg sakens realiteter, men kun går inn på belastningen den dømte har opplevd med å bli eksponert, særlig sett I lys av at den dømte allerede har aktivt søkt enorm oppmerksomhet selv, både generelt og I sakens anledning.
Så har du også reagert på markedsføringen vår av denne podcasten?
Ja, jeg synes jo den var litt sånn spesiell også, ikke sant? Igjen så det liksom, du viser bildet av denne dømte, og også I enkelte tilfeller liksom snakker om at man tiltalt, det man jo ikke lenger da, det man jo rettskraftig dømt, det man en seksualforbryter da, når man har den dommen på seg. Og kanskje, jeg liksom sitter med dine, det framstår litt sånn spekulativt da, fordi folk, I hvert fall I TikTok og sosiale medier, de som der, de kjenner dette ansiktet og blir umiddelbart fryktelig irritert når man ser dette ansiktet. Forståelig nok da, når den handlingen som den Og da bør man kanskje også behandle det litt mer følsomt da. Særlig liksom sett I lys av offeret som da får forklare seg I episode nummer 2. Hvordan den enorme oppmerksomheten og driven rundt I sosiale medier var en stor belastning for henne. Det får meg til å reflektere rundt mitt engasjement I denne saken og hvordan jeg har agert, om var det egentlig så lurt å ha opp til flere videoer og ytringer om denne saken, og ofte opplevde det som det gjorde, det må jeg tenke på også. Men da tenker jeg, når VG vet dette her fra før, da, er det skjønnsomt å gønne på med bilde og sånt av denne dømte da, I promoteringen.
Kan du si litt mer om det? Hva tanker gjør du deg om denne saken I ettertid? Fordi at det ikke noen tvil om at dette nok den voldtektssaken I norsk rettshistorie som har vært mest dekket gjennom sosiale medier. Den har fått enormt mye omtale gjennom sosiale medier på et helt annet nivå enn det den har fått I redaktørstyrte medier. Hva tenker du om det I ettertid? Du har jo selv, som du sier, bidratt til den dekningen.
Jeg har bidratt til den dekningen, og hadde jo videoer underveis i rettssaken også, ikke sant, som tok det for seg, denne rettssaken og utfordringen knyttet til overgrep generelt, men når man hører det offeret sier, da, ikke sant, så har man jo en forståelse for at det utrolig krevende å være I en sånn situasjon. Og de ønsker jo sikkert at denne saken helst skal bare gå stille og rolig for seg, og på en måte ikke få noe mer eksponering, og nå gjorde jo den eksponeringen at de ble navnet til, I hvert fall den ene personen ble offentlig da, fordi at raseriet mot de tiltalte gjør at belastningen på de som offer I saken blir verre. Det tror jeg noe alle som på en måte engasjerer seg I sånne saker må tenke litt nøye igjennom videre, hvordan man egentlig håndterer det, og har liksom på en måte forståelse for at man må ha en kritikk mot mektige personer på sosiale medier som tiltalt og deretter dømt for ganske alvorlige ting, men samtidig husker på at det offer her og en veldig, veldig maktubalanse, og den kritikken mot de med mye makt kan på en måte gjøre belastningen større for de med lite makt og som offer. Det en krevende balansegang for folk I sosiale medier som jeg tror vi virkelig man må tenke seg nøye gjennom fremover. Da. Jo større på en måte konto og plattform du har, jo viktigere det egentlig. Og en utfordring nå med sånne plattformer som TikTok jo det at du kan ha få følgere, men det du legger ut kan nå utrolig langt da, hvis du får den på en måte rette viraliteten, sånn at det ligger jo egentlig et ansvar på enhver når man gjør sånne ting og tenker gjennom at dette her kan faktisk få flere 100 000 visninger, selv om jeg bare har en liten konto.
Det, la oss bare slå fast noe med en gang, da, sånn at det ikke blir noen misforståelser. Altså, de eneste offrene i denne saken, det de som utsatt for overgrep og voldtekt. Det, sånn, ikke noe tvil om det. Det sånn også at det trøkket som var i sosiale medier rundt denne rettssaken, identifiseringen av gjerningsmennene, har det vært en belastning, de ekstra belastning de bare må regne med og egentlig fortjener? Eller er det sånn at det også er en side ved denne saken som er verdt å problematisere, at også de som blir tiltalt og dømt i norske rettsvesen har noen rettigheter og krav på et vern?
Absolutt rettigheter og krav på et vern, og jeg er jo en veldig, veldig sterk forsvarer av rettssikkerheten, og også til folk som har gjort ganske sånn, altså at folk som har gjort fæle ting også skal ha rettssikkerhet. Men litt av på en måte balansegangen her, da, som kanskje en del medier ikke gjorde godt nok, synes jeg da, er dette med at i hvert fall denne ene tiltalte og dømte som er intervjuet i denne podcasten, må man jo kanskje etter mitt syn definere som en offentlig person, med tanke på følgerskaren og ytringene på plattformen TikTok da, primært. Og det er jo spørsmålet, det å på en måte søke aktivt oppmerksomhet i et veldig, veldig stort omfang, men så gjør man ting som gjør at man får negativ oppmerksomhet som man ikke kan kontrollere. Er det på en måte da en sånn ekstra belastning man skal kompenseres for, som de blant annet fikk i dommen da? Eller er det egentlig på en måte allerede en såpass offentlig person at man må tåle det? Jeg heller jo litt mot at det må man kanskje tåle. Og så er kanskje ikke norske medier liksom helt klar på den makten som ligger i følgerantallet, særlig på sånne plattformer som TikTok og sånt, og vurderer det på samme måte som kanskje makta lokalpolitikere og andre på en måte med mer sånn formell makt har, da, opp mot den sånn uformelle sosiale makten som ligger i følgerantallet på sosiale medier.
Ville du opplevd at denne saken var mindre problematisk hvis vi for eksempel hadde publisert intervjuet med offeret først, eller om disse to intervjuene hadde kommet tettere på hverandre, eller eventuelt i samme podcast?
Ja, det tror jeg hadde gjort, altså. Hvis offeret hadde fått komme til først, og man hadde konfrontert den dømte i større grad enn det man gjorde, for å på en måte la hvem skal få lov til å eie førsteinntrykket av podcasten, og det mener jeg burde være offeret. Og da vil jo kanskje inntrykket av den dømte, da, hvis den kommer etter den gripende historien til offeret, framstå som langt mer kynisk og uspiselig da, enn det kanskje gjorde når man som dømt får lov til å komme først. Og så tror jeg det er viktig da, at man gir lytterne den fulle konteksten med en gang, og kjøre, hva kaller man det, Netflix-modellen, hvor man bare gir alle episoder med en gang, så man kan kjøre seg gjennom det og få alt med seg, og ikke på en måte la det henge, og folk må begynne å lure på hva er det egentlig som kommer, og hva har de tenkt til å gjøre her. Da, da tror jeg man hadde kommet bedre ut av det, og det er en veldig viktig debatt og diskusjon det her, da, ikke sant? Hvordan skal på en måte folk som er aktive i sosiale medier forholder seg til det at man har en åpen rettsstat, men samtidig ta ganske sånn omfattende menneskelig hensyn, da.
Synes du det var noe interessant i intervjuet med gjerningsmann?
Ja, det synes jeg det var.
Hva synes du var interessant?
Jeg synes det var veldig interessant hvordan man på en måte erkjenner det man har gjort, men vi gir det veldig lite tankekraft, i hvert fall tilsynelatende, sånn som det var klippet sammen. Og hvordan man på en det er en utrolig sånn disconnect da, med hvordan gjerningspersonen fremstiller seg selv i sosiale medier gjennom de videoene man har lagt ut, og hvordan man veldig, veldig prøver å spille det ned i hvordan man beskriver seg selv i denne podcasten, hvor man gjør et inntrykk av at man er liksom kjemperik og dyre biler og liksom i toppen av verden i sine egne kanaler, mens man er liksom sånn, ja, nei, bare litt sånn uskyldig, snill og hyggelig gutt, liksom, som bare liker å ha det litt gøy i podcasten. Det var interessant å høre hvordan man på en måte kan skifte profileringen av seg selv, da, avhengig av konteksten man er i.
For å oppsummere litt, det først og fremst publiseringen og publiseringsstrategien på en måte, eller rammene rundt det, og markedsføringen som har fått deg til å reagere mer enn journalistikken I seg selv.
Det nok ganske riktig oppsummert da, at man kanskje kunne behandlet det her på en litt mer følsom måte, og så tenke og ikke skille på en måte eksponeringen I sosiale medier fra sakens innhold, at det en alvorlig, altså at man må så kanskje I større grad snakke om sakens innhold og ikke på en måte avgrense dette kun liksom at det var utfordrende å bli eksponert, fordi det tror jeg umulig å klare å gjøre det skille på en god måte også, når det en såpass alvorlig sak.
Ok, tusen takk skal du ha, Jonas, for at du var villig til å diskutere dette såpass grundig med oss.
Ja, bare hyggelig.
Så vi håper at du også innimellom finner ting du liker I VG, og så kanskje vi snakkes igjen.
Dere har mye bra. Tusen takk skal du ha.
Jagard, velformulert kritikk av VG's journalistikk og publiseringsstrategi.
Absolutt, absolutt. Og så må vi prøve å skille litt på dette. Det synes jeg et interessant poeng, og det må vi virkelig diskutere, var om vi bommet I anslaget på denne podcasten. Burde vi byttet om rekkefølgen på disse intervjuene? Kunne vi klippet annerledes sånn at offerets stemme kom tydeligere fram I starten? Det ville jo... som Jonas her sier, kanskje skapt et annet førsteinntrykk av podcasten. Det tror jeg vi skal virkelig evaluere og se om det kunne vært mulig å gjort det på den måten. Der jeg litt I stuss, og som jeg tror ganske en farlig utvikling, det hvis vi ikke skal slippe til de som dømt for kriminalitet I mediene. Fordi at jeg mener at Erik, som han heter, som dømt for seksuelle overgrep og til en dom på ti måneders ubetinget fengsel.
Men ikke for voldtekt, vi får understreke det.
Ikke for voldtekt, han ikke dømt for voldtekt. Jeg mener at det viktig at mediene også snakker med de som dømt for kriminalitet. Og denne saken handler jo om hvordan denne enorme interessen på sosiale medier for denne rettssaken, hva effekt hadde den på alle aktørene I saken? Og det selvfølgelig det viktigste offrene, men det også den effekten det hadde på de tiltalte. Og I Norge så sier vi at vi har ikke noe offentlig gapestokk I Norge. Når medier identifiserer, så det ikke for å henge ut noen. Det fordi at det har en stor offentlig interesse. Men I denne saken så har jeg inntrykk av at her var det en folkedomstol også, som opererte mens rettssaken pågikk. Og hvis vi skal belyse konsekvensen av det, så mener jeg det veldig vanskelig å gjøre uten også å snakke med gjerningspersonene. Og så det ikke sånn at det ikke sånn at vi dotter stille til sier det han sier, det klokt, eller det usmakelig, eller hvordan blir oppfattet det. Vår oppgave å bringe dette ut I offentligheten, også for at folk da kan gjøre seg opp sine egne oppfatninger av det han sier, og det offeret I saken sier til.
Og jeg må si at en del av disse kritikerne, de sier det rett ut, de har ikke engang hørt podcasten, for de vil ikke høre på noe som de da mener legaliserer, eller bortforklarer, eller uskyldiggjør overgrepsmenn. Men en ting som ikke har vært oppe, som jeg tenkte på, altså dette Hanna Espevik, som en god kollega av meg, som har laget dette intervjuet, jeg synes det et veldig godt intervju. Og det eneste jeg lurer på der, at jeg synes at det intervjuet eksponerer jo han på en måte som ikke nødvendigvis stiller ham I et veldig gunstig lys. Det et element her om at han, om at vi burde beskytte en sånn person mot seg selv?
Ja, I sånne saker så har vi et ansvar for det. Vi har et ansvar for å, altså folk som ikke klar over effekten av sine uttalelser, de skal vi beskytte mot seg selv. Det jo veldig sjelden, mener jeg, for vi skal heller ikke overprøve folk, mener jeg.
Det var litt gammeldags ovenfra ned.
Ja, og jeg synes vi skal være varsomme med det og si at vi forstår bedre enn deg. Mm. Det synes jeg vi skal være varsomme med å gjøre, men dette gjelder jo folk som kanskje syke, eller barn, eller andre som en veldig vanskelig situasjon. Denne mannen som heter Erik, det jo kjent at han dømt igjen I saken for veldig mange. Han har selv vært åpen om de sosiale medier, så jeg usikker på om denne podcasten isolert sett flytter saken for hans vedkommende. Men jeg synes at jeg synes at journalisten her gjør en veldig god jobb, og så vil jeg si at hvis noen skal kritisere denne saken, så får de kritisere meg som redaktør. Journalisten har gjort en jobb, jeg synes vedkommende har gjort en veldig god jobb, for jeg synes dette intervjuet ganske godt. Hun stiller åpne spørsmål, hun går ikke inn i saken med en veldig sånn kritisk til, men en åpen og nysgjerrig tilnærming. Og det mener jeg det sånn vi skal møte intervjuobjekter, ikke for nødvendigvis for å
vinne
en debatt eller drite de ut, men vi skal prøve å få fram hva de mener og deres syn, og så skal vi ikke sette oss til doms over det, men vi skal la da de som lytter på podcasten gjør opp sin egen oppfatning av dette.
Men jeg synes kanskje det aller mange interessante ting Jonas sa, men det aller mest interessante her føler jeg jo at han er jo da borgerjournalist, han driver journalistisk arbeid på egen hånd, åpenbart reflektert og flink, og han har bare tatt en slags redaktøravgjørelse for seg selv på at Erik er en offentlig person, gjennom sin egen, at han selv søker oppmerksomhet via sosiale medier med mange tusen følgere.
Ja.
Og vi har jo en helt annen definisjon via hvem som er offentlige personer og søkt oppmerksomhet, og det er kjendiser og politikere og ja. og dette er en ny type offentlighet, og er det på tide at vi redefinerer litt de reglene for hva som er offentlig person?
Ja, kanskje. Og det i hvert fall verdt å diskutere det. Vår definisjon av offentlige personer handler veldig mye ofte om stilling. Har du en stilling der du har makt og innflytelse, er du folkevalgt, så er du en offentlig person. Og har du søkt oppmerksomhet da?
Men også hvis du er TV-kjendis.
Ja, hvis du har du søkt oppmerksomhet, er du, som du sier, er du mye på TV, er du på radio, er du en artist eller forfatter, så har du søkt oppmerksomhet, og da er terskelen for å identifisere og omtale saker der du blir involvert i kritikkverdige forhold, da er den lavere enn for vanlige borgere. Når det gjelder sosiale medier, så er det jo noe mer komplisert, synes jeg. Fordi at det er jo en del såkalte influensere som har dette som jobben sin. Og Sofie Elise Isaksen, en del av de andre vi har snakket om, de er veldig offentlige personer, for de jobben deres er egentlig å være profilert i sosiale medier, og det tjener de mye penger på. Men så er det jo en del mennesker som bare er kjent for det at de legger ut mye i sosiale medier, som denne mannen åpenbart gjør. Men det kan ikke være noe automatikk, mener jeg, i at antall følgere i sosiale medier definerer om du er en offentlig person eller ikke. Det er mer komplisert enn som så. Så tror jeg at i den kritikken vi får, så er det er masse interessant der. Men for det første, jeg tror det er en del av som ønsker at VG skulle laget en podcast om noe annet nå. Jeg tror det er en del som ønsket en podcast som handlet om saken. Og saken er svært alvorlig, og det er veldig mange sider ved både denne saken og voldtekt, og overgrep mot mindreårige og kultur blant en del unge menn som er verdt å belyse i en podcast. Men denne podcasten handler egentlig ikke om sakens realiteter. Den handler ikke om hvorvidt det de mennene gjorde var galt, noe det selvfølgelig var. Det var dypt alvorlig og straffbart. Men det handler om hva som skjer med den type rettsak når den eksploderer i sosiale medier. Det er det vi prøver å belyse i den podcasten.
Så var han veldig kritisk til markedsføringen, og vi så jo at den, da den kom, at den helte litt bensin på flammene. Hva tenker du om den?
Det er et dilemma, og det som er interessant med det er jo at det er jo en, du deler ut en bitte liten bit av et stort journalistisk arbeid da, i sosiale medier, der mange da tar stilling bare til det bitte lille de får der. Og i dette er jo ekstra komplisert, for det er en podcast-serie som slippes med dagers mellomrom, så gjør at du får jo aldri det hele bildet. Og der synes jeg han har et interessant perspektiv. Kanskje burde man i denne saken her sluppet alle episodene samtidig, for på den måten å gitt det hele bildet samtidig. Og kanskje burde vi også, liksom sagt, traff vi i innsalget av denne saken, som vi kaller, traff vi i disse TikTok-videoene, klarte vi å få fram også at det var en alvorlig sak, hvor alvorlig saken var der. Jeg er litt usikker på det, men jeg synes i hvert fall det er veldig fint at han er så tydelig på kritikken, og at det gir oss mulighet til å lære av denne saken. Det er et større perspektiv, jeg synes er interessant i det han sier. Han sier jo at denne gjerningsmannen, han må tåle å regne med et sånt, å bli da omtalt i sosiale medier fordi han er der selv.
Ja, fordi han er en offentlig person.
Ja, fordi han er en offentlig person, og fordi at saken er alvorlig. Altså, jeg oppfatter at Jonas, han han jo reflektert rundt hva dette er å si for offere, og han opptatt av rettsstaten og rettssikkerheten. Men det klart, dette vil jo endre rettsstaten i Norge. Det gjør noe med rettssikkerheten hvis du blir tiltalt og dømt for en sak, da ikke bare skal forholde til om de redaktørstyrte mediene identifiserer deg ikke, men du må påregne og tåle at navnet ditt kommer ut i sosiale medier. Og det tror jeg kan endre måten bevisførselen er, og om dommere må lukke rettssaker oftere. Så det absolutt verdt å diskutere dette, synes jeg. Jeg synes ikke det så opplagt at folk som blir dømt for alvorlige forhold må tåle å bli eksponert i sosiale medier.
Du må jo si at det er jo sjelden vi går ut med navn på seksuelle overgripere. Det skal ganske mye til.
Ja, det er veldig sjelden at mediene identifiserer i overgrepssaker. Du har noen eksempler på det i de svært mest alvorlige sakene.
Julie og Kopseng og noen.
Ja, Kopseng-saken, Lommemann-saken, altså en del av veldig store saker, men mediene er jo i Norge veldig restriktive med å identifisere folk som blir dømt. Og hva er grunnen til det? Jo, det er at det ikke skal være en offentlig gapestokk. Vi skal ikke identifisere noen for å straffe noen. Det skal være stor offentlig interesse, og at forbrytelsen skal være veldig, veldig grov før vi gjør det.
Og så synes jeg vi skal legge til at alle involverte som har bidratt til denne podcasten har selvfølgelig vært innforstått med hvem som kom til å uttale seg og ramme, hvilken ramme dette ville bli presentert i, så det ikke sånn at noen har blitt lurt der.
Nei, og jeg vil jo også sende en veldig, den som virkelig fortjener takk, synes jeg, er jo offeret denne saken, Thea, som du snakker jo om, det er en belastning for gjerningspersonen å stå fram, det kan det jo være, men jeg synes jo det er veldig prisverdig av denne unge kvinnen å fortelle hvordan hun opplevde det. Og til mange av de som da identifiserte gjerningspersoner i sosiale medier, så er det jo verdt å reflektere over at det også har noen konsekvenser og følger for offrene i denne saken.
Mm. Og det var jo Jonas inne på.
Jonas inne. Så.
Du, en sak som jeg egentlig ikke ville trodd var relatert, men på en måte blir det likevel som preget medieuken, det er en russebuss på Bryne, hvor hele forsiden, eller hele langsida, eller hva man kaller det på en buss, er dekorert av en kvinne og en mann som lager barn på sin spesielle måte. For å si det på gammelmannsmåten. Du sa selv på interne evalueringen her at du trodde ikke du hadde sett noe større bilde på forsiden av VG-nett noensinne.
Ja, det var veldig, veldig stort det bildet. Det hadde noe med måten bildet var tatt på. Det var et høydebilde som var tatt veldig tett på dette, så du fikk liksom ikke hele bussen, du fikk liksom ikke sett det på hele bussen. Det var veldig tett på akkurat dette motivet, som jo har ført til mye debatt, og disse guttene er blitt politianmeldt, og det er riktig nok nå at politiet har avsluttet dette, men det er jo, de får jo masse kritikk. Men bildet blir veldig stort hos oss, og da får jo vi en diskusjon internt, både her, er nødvendig å ha det så stort, det er det ene, men så får vi også kritikk, er ikke dette dobbelt moral av VG? Altså vi omtaler noe som noen synes er kritikkverdig, og så publiserer vi bildet selv på fronten av VG.no, og så kan du si at ja, det er klart at det er mange som vil se dette bildet hvis de kjører rundt på Jæren med den bussen, men det er jo langt flere som vil se bildet når dette er på fronten av VG og på Dagsrevyen og overalt, så får det jo mye større eksponering.
En av dem som jeg ikke tror hadde sett hvis du bare hadde kjørt rundt på Bryne, men som så det antagelig på forsiden av VG, var statsministeren som var ute og uttalte seg. Og er dette føler jeg er en klassisk sak, og jeg har laget mange sånne, så apropos glasshus og alt dette her, men det er, vi finner en eller annen sak, vi blåser den opp, vi presenterer det for noen offentlige personer, gjerne noen i Kristelig Folkeparti i min tid, men nå er det altså blitt Arbeiderpartiet, og så får vi dem til å ta avstand fra det, og så har vi liksom skapt en sak som kanskje egentlig ikke var så stor sak.
Det er rett, og dynamikken er jo liksom klassisk i dette, sant? Det er her er det jo Ottar som reagerer på denne.
Kvinnegruppa Ottar, som de bestandet hjemme eksisterte.
Og ved å anmelde det, så skaper de jo oppmerksomhet rundt det, så begynner mediene å skrive om det, så blir det en debatt, og så blir den debatten mye større enn denne bussen i seg selv, for den begynner da å handle om russ, den begynner å handle om holdninger blant unge menn, den begynner å handle om kultur blant unge, om risikoen for overgrep, det blir en veldig stor diskusjon. Så inviterer vi da politikerne til å mene om dette, noen mener noe om det, andre avstår fra å mene noe om det. Jeg tror grunnen til at statsministeren engasjerte seg her, var at dette skjedde samtidig som han og regjeringen ønsket virkelig å ta grep om russetiden. De mener den har kommet ut av kontroll. Jeg er usikker på om man ville brukt tid på det hvis det ikke var på grunn av den noe spesielle konteksten. Og de to tingene, det må jeg si, det var helt tilfeldig at det skjedde samtidig, antar jeg. Jeg tror ikke de satt seg ned etter å sette den bussen at nå skal de gjøre noe med russetiden.
Mødrene til gutta har også vært ute og uttalt seg.
Ja.
Og jeg må si, av all straff jeg kunne fått som 18-åring, så var det hvis mora mi hadde stått frem i pressen og kritisert et eller annet som jeg hadde som internhumor blant kamerater, så riktig nok godt eksponert.
Ikke så intern da,
kanskje. Nei, kanskje ikke så intern, men allikevel, du skjønner hva jeg mener, er ikke...
Men jeg tror, disse ungdommene, jeg skjønner at dette kan være ganske vanskelig for de, så kunne de jo selvfølgelig ved å i starten kanskje sagt... beklager, her gikk litt langt, så kunne de jo tatt ned denne saken ganske kjapt selv da. Men jeg synes dette, du kan si at dette er en isolert, bitteliten sak, og det er egentlig en fillesak, altså en buss på Bryne har det så mye å si, men med tanke på det vi diskuterte tidligere i dag, så er det noe med, det er viktig å diskutere liksom det kulturelle uttrykket i offentligheten og kulturen blant unge, en del unge i alle fall, når dette blir sett på som mulig å gjøre. Altså, jeg kan ikke se for meg at dette ville skjedd bare for 10 år siden, da tror jeg reaksjonen ble litt enda sterkere på det.
Jeg hørte nå også noen russelåter fra litt samme miljø, og det er mulig at det er den gamle mannen i meg som snakker nå, men jeg får nesten inntrykk av da at du har liksom guttegenerasjon, da det gjelder selvfølgelig ikke alle, men guttekull da, som har lært alt de kan om livet fra pornoblader. Eller ikke blader, pornonettet?
Ja, og synes jeg, nå skal vi være forsiktige, to litt sånn godt voksne menn her, og sitte og kritisere ungdommen.
Hvis du måtte gå i skaven og finne pornoblader da vi var barn.
Men det synes jeg at vi skal jo, vi må passe på at det ikke blir alt for moralistiske i denne diskusjonen. Men likevel så er det verdt å diskutere, sant? Og en ting er liksom hva de diskuterer selv, disse gutter, hvordan de har det. Men når de plasserer dette bildet på en buss og skal kjøre ut i offentligheten, så må de også regne med at dette blir en diskusjon.
Da er de offentlige personer.
Nei, det er de ikke. Men hvorvidt dagens ungdom er verre eller bedre enn tidligere, det er en annen diskusjon. Jeg vet ikke om jeg skal prøve med på han en gang, Anders.
Nei, og det var heller ikke min mening, og jeg må også si at det der maleri i seg selv er jo ikke pornografisk, slik mange har påstått. Pornografi innbefatter kjønnsorganer i bevegelse. Dette er jo ikke verre enn du finner i denne tegneseriehylla for voksentegneserier på hver norsk bokhandel.
Nei, og jeg er jo opptatt av at ytringsfriheten må jo også beskytte det dumme. Sant?
Ja. Ok. Men ja, konklusjonen, vi kjørte litt for stort bilde.
Ja, konklusjonen er at jeg tror at, jeg mener det er helt riktig å publisere det. Du må jo vise frem hva dette handler om, sant? Altså, så de som sier at vi begår liksom et nytt overtramp for å publisere det bildet, det er jeg bare helt uenig i. Vi kunne ikke laget denne saken og sagt, beskrevet det bildet i tekst. Folk må få lov å se det for å gjøre seg opp sin egen mening.
Hvor det folk bare lagt inn som en AI-prompt og fått på den måten?
Du prøvde jo å beskrive dette, og jeg synes ikke det var interessant, men kanskje ikke helt dekkende. Men vi skulle hatt det som hadde gjort det bedre var om vi hadde noe der vi viste hele bussen, ikke bare var zoomet inn på det, så vi skulle hatt et bedre bilde.
Ja, det var også en boksekamp mellom Trump og Biden der som noen har reagert på, så det er alltid noe å bli forarget over. Ja, hard uke for VG både på en og andre måten. Vi ble dømt i PFU, vi snakket om saken forrige uke. Vi ble dømt, eller felt, som det heter, for første gang på 2,5 år.
Ja, jeg synes ikke det har vært en spesielt hard uke for VG, egentlig. Jeg synes det har vært en interessant uke, som jeg sier, og jeg er glad for at vi lager journalistikk som skaper...
Problemer, det er bare utfordringer.
Ja, dette er ikke en utfordring, det er bare... Altså, sånt må... Når man jobber i... Altså, journalistikk skal skape debatt og engasjement, og det gjør denne saken, og vi som stort medie skal bare være glad for at folk engasjerer seg, og så skal vi lytte til kritikerne, og kanskje gjøre ting annerledes.
Jeg er kjempeglad, ja, egen podcast om det, altså det hadde vært...
Men det som var det alvorlige denne uken, var at vi ble felt i PFU, og det er ikke sånn at det å bli felt i PFU, at det er sånn totalt, altså at man aldri skal bli felt i PFU, det vil media blir felt I PFU gjennom eller hvor.
Bare ta kort hva vi felt for.
Det skal jeg gjøre. Det var som vi nevnte forrige uke, dette var en situasjon som oppstod I Trondheim, der vi publiserte et bilde, eller en videoklipp, av noen vektere som tok hånd om en mann som da, må vi anta, var beruset og hadde skapt trøbbel inne på en festival. Så bruker disse vektere da, de legger han I bakken og holder han nede. Dette blir filmet, og så det da vittner til dette som reagerer på og synes at vektere for voldsomme. De bruker da virkemidler som disse mener var unødvendige. Og det en relevant problemstilling å belyse, og det sier også PFU at VG I sin fulle rett til å belyse denne situasjonen, og også dette med selvfølgelig med hvordan de som har mulighet til å benytte makt I jobben sin, hvordan de utøver den, det er verdt å problematisere. Så gjør vi en feil I den saken, og det at vi kontakter vekterselskapet, og så gir vi de anledning til å uttale seg om det som har skjedd, men vi får ikke kontakter, eller kontakter ikke, vekteren I seg selv. Så vi lar sjefen uttale seg om saken, men gir ikke vekteren anledning til det som kalles samtidig møtegåelse, som 414 I punkt 414 med varselplakaten.
Som den vanligste tingen å bli felt for I PFU.
Ja, den veldig vanlig. Så dette jo en Og så var det en diskusjon I PFU der de lurte på I hvilken grad hadde VG forsøkt å komme I kontakt med denne vekteren eller ikke, men konklusjonen deres ble uansett at her burde man da fått vekteren stemme inn I dette videoklippet på VGTV.
Ja, så da ble vi felt og for første gang på 2,5 år. Synes du det, nå ser du jo bare utfordringer og spennende ting, men det litt ærgerlig? Hadde du liksom håpet på at du skulle klare en 5-år-streak, eller...
Nei, det har det ikke. Og hvis målet ditt ikke blir felt I PFU, så det den helt sikre veien til å bli redd og alt for forsiktig. Altså, media skal jo av og til I noen saker bevege seg opp mot grensen for pressetikken, fordi at det viktig for journalistikken. Det viktig også at journalistikken noen ganger ligger opp mot og utfordrer reglene for pressetikken. Men dette en unødvendig fellelse, mener jeg. For dette handler om at vi ikke har gjort en god nok jobb. Og da det, når vi da får den konklusjonen for PFU, så skal vi ta den til etterretning, som du sier det, men vi skal også lære han. Og det første vi gjorde her I VG, det var en time etter at vi ble felt, så var det opp på allmøte, vise saken, vise hva vi felt for, og så ta opp hva kan vi lære av denne.
Ok, så da har vi har lært mye denne uka.
Vet en veldig lærerik uke. Ja. Vi skulle gjerne ikke blitt felt I PFU, men når vi gjorde en feil, så fortjener vi å bli felt.
Og så bare for ordens skyld, denne saken med Krimpodden, det ingen som har meldt den til PFU, men det blir ikke noen nye runder på den?
Nei, det kan man for så vidt gjøre. Den kan meldes inn til PFU, men det en sånn frist på 6 måneder, så det, den kan bli klaget inn fremover. Men det ikke sånn at alle kan klage inn hva som helst. Du skal da, det noen unntak, for eksempel hvis dette dreier seg om barn, eller så kan alle klage inn. Men I utgangspunktet så det bare de involverte da, som kan klage inn en sak til PFU. Jeg ser ikke at denne saken på en måte, og det heller ikke blitt beskyldt for at dette et pressetisk overtramp, det jo reaksjonene handler jo om at vi lar en som dømt for et overgrep bli intervjuet.
Ja, og det ikke I strid med pressetikken å gjøre det I seg selv.
Nei, det det ikke.
Ok, tusen takk skal du ha, Gard. En spennende uke må vi I hvert fall få lov til å si at det
Spennende uke. Ja,
ok, ikke en hard uke, men en spennende uke. Nå går vi inn I en ikke fullt så spennende uke, påskferie, men en nødvendig uke for noen av hver, vil jeg tro. Hva skal du gjøre?
Jeg håper å komme med på ski denne uken, og kanskje å få sett barna mine I drive med litt idrett. Det målet mitt. Og så håper jeg at det blir en rolig uke, at ikke vi får dramatiske hendelser og ulykker og skred og den type ting som jo ofte preger påsken når vi jobber I mediene, at det dukker opp alvorlig hendelser.
Og særlig hvis vi alt for replikkjekke på at nå blir det en rolig uke fremover.
Det blir jo aldri en helt rolig uke, men vi har hatt påsker der alle må på jobb omtrent I VG, for det en nyhetsbildet krever.
Bank I bordet. Mediebobler over. Nå blir det 2 uker til neste gang. Tusen takk til Gard Steiro. Jeg heter Anders Gjever, og vår produsent Magne Antonsen.
Du har hørt en podcast fra VG. Ansvarlig redaktør, Gard Steiro.